Poštovani slušalci, imamo radost i čast da razgovaramo sa istoričarom gospodinom doktorom Milošem Kovićem, vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Gospodine Koviću, dobro nam došli u program Radija Svetigora. Pomaže Bog.
Bog pomogao. Bolje vas našao.
Hvala. Također i hvala vam što govorite u ovoj našoj emisiji. Mi ovdje na radiju se uvijek radujemo da čujemo vašu riječ i slušamo i vaša predavanja i pratimo vaš rad. Eto, ovog septembra navršilo se 100 godina od proboja Solunskog fronta. Srpska vojska pod komandom vojvode Živojina Mišića ispisivala je septembra 1918. godine jednu od najsvjetlijih stranica naše historije. Velika saveznička ofanziva koja je rezultirala probojem Solunskog fronta ujedno je bila i jedna od najvažnijih i za Srbiju svakako ključnih operacija za vrijeme Prvog svjetskog rata. Da vas zamolimo, doktore Koviću, da nam govorite o nastanku i proboju, eto, za mnoge danas kažu, sporednog fronta koji je ipak označio početak kraja Prvog svjetskog rata. Pa da krenemo od početka. Kada je počeo da se formira Solunski front?
A danas kada kažete Solunski front, ne samo istoričarima, ne samo, hajde kažem, prosječno obaveštenim Francuzima ili Englezima, da uzim samo one narode, pa i Grcima, uzim samo one narode koji su učestvovali u borbama na Solunskom frontu, Italijanima, nećete mnogo toga od njih čuti, uključujući čak i profesionalne istoričare. Taj front se može nazvati zaboravljenim frontom. Čak i Francuzi koji su u probijanju Solunskog fronta odigrali najvažniju ulogu posle Srba. I njihova historiografija je ovaj front praktično zapostavila pa i zaboravila. Uopšte u historiografiji o Prvom svjetskom ratu malo se piše ne samo o ovom frontu nego i o istočnom frontu, front koji se nalazio na istoku Evrope i to bio front Nemačke i Austrougarske okrenut protiv Rusije. Dakle, to su zaista zaboravljeni frontovi. Više se, recimo u engleskoj historiografiji, piše o Galipolju. To je onaj front na Dardanelima koji su Englezi otvorili prema Turcima 1915. i to se po njih završilo vrlo neslavno. Kada danas kažete da je rat odlučen na Solunskom frontu, uglavnom će vam vas istoričari sa zapada gledati u čudu, ali za to ima mnogo dokaza. Uostalom, tu su reči nemačkog cara Vilhelma II. U telegramu koji uputio bugarskom caru Ferdinandu u Saks-Koburgu posle probijanja Solunskog fronta, kada je napisao: sramota, kaže, 62.000 srpskih vojnika odlučilo je sudbinu rata. On naravno misli na drugu srpsku armiju pod komandom vojvode Stepe. Imate takođe praktično zahtev generala Ludendorfa i generala Hindenburga koji su vodili nemačku vojsku praktično caru neposredno posle probijanja Solunskog fronta da se zaključi mir. Dakle, to su samo neke od istorijskih činjenica koje upućuju na važnost Solunskog fronta. U ukupnoj istoriji Prvog svjetskog rata i na značaj probijanja Solunskog fronta za odluku o tome ko će u tom ratu pobediti. Rat, taj Solunski front je praktično, skoro da se može reći, bio iznuđen za zapadne saveznike. Posle velike pobjede srpske vojske iz 1914. godine na Ceru i na Kolubari, i posle pretvaranja tog brzog rata na zapadnom i na istočnom frontu u robovski rat, bilo je onih u Parizu i u Londonu koji su zahtevali da se težište rata prebaci na Balkan, Dakle, već tada, krajem 1914. godine, između ostalih, to je u Britaniji bio ministar u britanskoj vladi, Lloyd George. U Francuskoj, recimo, je bio čak predsjednik Poincaré, je bio general Franš de Pere. Oni su predlagali da se formira na jugu, da su u području Soluna, gde su zapadni saveznici jedino mogli da se iskrcaju, novi front, na kome bi saveznici uz pomoć srpske vojske, koja se tako dobro pokazala 1914. godine, izvršili napad na Austro-Ugarsku, na Savi i na Dunavu, i na taj način su planirali da je ne samo izbace iz rata, nego i diskrcavanjem u Solonu na svoju stranu privuku Grčku, Rumuniju i da nateraju Bugarsku da ne donese odluku da se pridruži centralnim silama, nego da pređe na stranu saveznika. Ne zaboravimo, tada su ove balkanske zemlje još uvek vagale i donosile odluku kome će prići. Tada je Italija vagala. Dakle, to je na taj način računalo se na stotine hiljada savezničkih vojnika koji su zajednički mogle da navale na Austro-Ugarsku. Dakle, to bi bili Srbi, Francuzi, Englezi, možda Grci, Rumuni pa i Bugari. I od tog plana se odustalo. Umesto toga Englezi su poslali svoje trupe na Dardanele da tamo napadnu Turke. Naravno, oni su to uradili na poziv Rusije, koja je tražila da se na taj način oslabi pritisak na nju, na istočnom frontu, ali i na frontu koji je Rusija držala protiv Turske. Na taj način Srbi su ostali sami da se brane od epiteske ofanzive u oktobru 1915. godine. Znači, mora se reći da su saveznici i tada obećavali pomoć Srbiji. Imate govor britanskog ministra spoljnih poslova Sir Edwarda Greya, održan 28. septembra u parlamentu, kome je otvoreno obećao pomoć Srbiji koliko je Bugarska napadne. U isto vreme saveznici, dakle i Britanci, i Francuzi, i Rusi, sprečavali su Srbe preventivno napadnu Bugarsku, jer se u Beogradu, odnosno u Nišu, pošto se tamo napada na razmiju u Nišu, a su skrbi na komandu u Kragujevcu, dok su Srbi znali da će na stranu svetljenog stila, saveznici su i dalje pokušavali da privole i da kupe Bugarsku srpskim teritorijama, da pristupi taboru Antante. I kažem, Srbija je nagomilala elite svoje divizije, granici sa Bugarskom, govorimo o avgustu i septembru 1915. godine, da bi napali Bugarsku pre bugarske mobilizacije, da bi tako sprečili Bugare da udare u leđe srpskoj vojci. Međutim, sprečeni su Srbi i zaustavljeni da to učine od strane saveznika. Tako je su praktično Srbija i Crna Gora sa njom prepuštene milosti i nemilosti Austro-Ugarske, Nemačke, a potom i Bugarske. Taj napad, opšti napad, počeo 5. oktobra 1915. godine. Tek tog dana saveznici su počeli da se skrcavaju u Solunu. Ali Srbi, kažem Srbi, mislim i na Srbiju i na Crnu Goru, su molili da te savezničke trupe da bude bar 150.000 i da one dolinom Vardara da se probiju prema srpskoj vojsci, da bi odbili Bugare, čiji se napad očekivao svakog časa, gde bi stvorili tu neku vrstu mostobrana kojim bi Srbi mogli da se povuku prema Solunu, odnosno da bi se probili dolinu Vardara i da bi pravci prema Skoplju i Nišu stupili u borbu i u odbranu Srbije. Ništa od toga se nije dogodilo. Mora se reći da su i Srbija i Crna Gora praktično napuštene. I to se vrlo često zaboravlja, jer mi najčešće govorimo o toj dragocenoj pomoći koja je data i koja je pružena Srbima na obalama Albanije. Ali se zaboravlja onaj prvi deo, da su Srbi prepušteni sudbini i prepušteni praktički odrednim silama. I tu je bio jedan pokušaj savezničke ofanzive i Soluna ali praktično je ofenziva generala Saraja, ali je on vrlo brzo odbijen od strane Bugara i ta vojska se vratila u Solun. I kada je ta, kada su Bugari ušli u rat protiv Srbije, to je bilo 14. oktobra, Bugari su za dva dana presekli tu ostupnicu na Vardaru. Savjetnici ih nisu sprečili da to učine i Srbi su praktično bili prisiljeni srpske armije da se povlače kroz Crnu Goru i Albaniju. To onda slede poznati događaj u kojima je Crna Gora kapitulirala, dok je Srbija odbila da kapitulira, da se preda, jer mora se razumeti da su se Srbi više plašili saveznika i savezničkih odluka ukoliko bi se kapituliralo. Jer tada su u Nišu, u Kragujevcu, dakle srpska vlada i vrhovna komanda, onda i tokom povlačenja u više susreta i razgovora, naravno to je bio sudbonosna sednica vlade, srpske vlade u Raškoj, tada se zaključio zajedno sa Vojvodom Putnikom i srpskom vrhovnom komandom, tada je zaključeno da ukoliko bi Srbija kapitulirala, da nije mogla da se zna kakve će odluke doneti Britanija i Francuska na mirovnoj konferenciji, tada bi Srbi bili prepušteni milosti i nemilosti saveznika. I zato je trebalo izdržati i istrajati. Ne predati se, nego nastaviti borbu. Dakle, u neku ruku čak su se Srbi više plašili saveznika. To kažem opet, kada kažem Srbi, mislim i na Crnu Goru i na Srbiju, nego centralnih sila. Osim toga, mora se i to reći, da su ambasadori Rusije, Francuske i Britanije pri srpskom dvoru zahtevali ultimativno od Srba da se ne predaju i da se povlače. I tako je donesena ta odluka. Dakle, trebalo je sačuvati srpsku vojsku, srpsku državu, srpsku krunu, srpsku vladu, srpsku skupštinu, sve organe srpske države. I samo tako računalo se da će se moći doći do onoga što je bio glavni cilj Srba, ne samo u Prvom svjetskom ratu, nego kroz ceo 19. i rani 20. veka, to oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda. Bila zavetna misao ne samo Karađorđevića i Obrenovića, nego i Petrovića, koji su bili najstarija srpska dinastija. E tako je došlo do povlačenja srpske vojske, do izbijanja na obale Albanije, a onda do shvatanja da Srbe ni tamo na obalama Albanije nije dočekala obećana saveznička pomoć. I dok se to umiranje Srba na obalama Albanije završilo i dok nije počela evakuacija na ostrvo Krf, trebalo da prođe mjesec dana povlačenja sa severa Albanije od Skadra do Trače i Valone. I tek pošto je to, ta evakuacija obavljena, a to se dogodilo od kraja januara do kraja februara, mada 1916. godine, mada su posljednje dekonjička divizija srpska povukla se na Krf, trebaće na Krf tek početkom aprila. To je ta srpska Golgota. Tada su se sa srpskom vojskom povukli i oni Crnogorci i Hercegovci koji su odbili da se predaju onog trenutka kada se predala Crnogorska država i kada je kralj Nikola otišao u emigraciju. To je taj sudbonosni susret između kralja Nikola i regenta Aleksandra koji se odigra u Medovi, to je današnji Šenđin, u kome kralj Nikola poziva svog unuka Sandro, on ga je zvao Sandro, da se zajedno sa njim ukrca na italijanski ratni brod i da zajedno sa njim odi u Brindizi. Sandro, regent Aleksandar, rekao teško bolest, on je podneo u Skadru jednu tešku operaciju, on je odbio da se povuče sa svojim djedom i on je ostao sa srpskom vojskom tada. To je bio taj sudbonos i susret u kome kralj Nikola odlazi u emigraciju da se iz nje više nikada ne vrati, a u kojoj srpski regent i srpski kralj Petar ostaju sa svojom vojskom da se njom dele i dobro i zlo u toj albanskoj Golgoti. I što se onda događa? Dakle, srpska vojska se na ostrvu Krf preporodila i sami saveznici koji su tamo pružali podršku i pomoć, to je pre svega Francuska, Velika Britanija, bili su u čudu koliko su se brzo Srbi poravili. I prebacivanje srpskih vojnika Naravno, te srpske divizije bile su raspoređene u različitim krvskim mestima, od Agios Mateosa i mesta Episkopijana na jugu, krvo skroz gore na severu do Ipsosa i do Guvije. Dakle, srpska vojska se vrlo brzo oporavila. Onaj ko je bio na krvu, on će razumeti kako se srpska vojska tako brzo oporavila na tom ostrvu maslinovog drveća, ostrvu maslina. I kažem, početkom aprila, kada se konjička divizija, kada je konjička divizija prebačena iz Valone na krv, tada je počelo prebacivanje prvih pukova srpske vojske na Solunski front. Valja reći i to da je broj saveznika u Solunu dostigao tih 150.000 tek onog časa kada je srpska vojska morala da napusti Srbiju i da krene u nepoznato. Tako da su svi bili sa pravom ogorčeni. Imate nemile scene sukoba, praktično nasrtanja srpskih oficira, srpskih vojnika na pripadnike francuskih i engleskih vojnih misija, čak i ruskih 1915. i početku 1916. Ali zato treba reći i to da su dobro i zlo sa Srbima delili pripadnici i pripadnice britanskih, francuskih, ruskih medicinskih misija. Novinari, bilo je mnogo, mnogo savezničkih oficira, lekara, medicinskih sestara i novinara koji su ostavili dovoljno zapisa o izdaji praktično Srbije od strane saveznika 1915. ali i o junačkom otporu koji takvim uslovima srpska vojska pružala pred daleko nadmoćnim neprijateljem. Kažem, od početka aprila 1916. godine Srbi su prebacivani na Solunski front. I oni su praktično ušli u borbena dejstva već u pozno leto 1916. To su ono bile one velike bitke, čiji je vrhunac bila borba za osvajanje Krmrčalana. I tu je izginula naročito Drinska divizija srpska. Te borbe su stvari vođene da bi se olakšao pritisak na rumunske i na ruske snage u Dobruđi. Jer tada Rumunija ulazi u rat. I tu Bugari praktično u Dobruđi stupaju borbena dejstva ne samo protiv Rumune, nego protiv Rusa. Zaboravlja se da u tim borbama da su Bugari direktno pucali na Ruse. I u tim borbama učestvovala srpska dobrovoljačka, kasnije nazvana Jugoslovenskom dobrovoljačkom divizijom, koja se sastojala uglavnom od zarobljenika, austrougarskih zarobljenika na teritoriji Rusije, koji su uglavnom opet bili Srbi, ali su nazvani Jugoslovenskom divizijom iz političkih razloga. E sada, posle tog krvavog, posle krvavog borbi za Krajmakčalan i oslobođenja Bitolja, to se okončalo u jesen 1916. godine. Taj Solunski front se stabilizovao. I tu se vodi jedan rovovski rat u kome više nema tako velikih operacija sve do septembra 1918. godine. Dakle, to je široko područje od albanske obale, tu se jedni prema drugima nalaze Austrougari i Italijani. Pa ovamo prema istoku taj front drže Francuzi, Srbi, Englezi i Grci. I u trenutku kada počne proboj Solunskog fronta, do septembra 1918. godine, tamo će biti nekih 140.000 srpskih vojnika. Dakle, evakuisano je negde oko 150.000 srpskih vojnika sa obala Albanije. Preko 10.000 bilo ih je prebačeno u Bizertu, u Ostrvi na krv. Taj broj civila koji je prebačen još je njemu raspravljao koliko ih je bilo. Broj stradalih u povlačenju preko Albanije računa se na preko 200.000, neki kažu oko 220.000 stradalih. Dakle, srpska vojska je praktično preporođena, stupila u borbe na Solunskom frontu već 1916. i njoj je dodeljen glavni pravac proboja Solunskog fronta u septembru 1918. godine. Valja reći to da je bila pojačana sa nekih 18.000 pripadnika te jugoslovenske divizije. E sad, proboj Solunskog fronta nije mogao da počne pre nego što je za komandanta savezničkih trupa na Solunskom frontu ili na Makedonskom frontu, kako se tada govorilo, prošao general Franš de Pere. On je bio veoma, veoma ofanzivan i on je bio taj koji je bio spreman da posluša vojnu živine Mišića i da sasluša taj plan koji su Srbi, koji je regent Aleksandar predlagao još 1917. godine. Dakle, plan je bio da se neprijatelji, to su bili Bugari i u njihovoj pozadini Nemci, napadnu na praktično veoma teško pristupačnom delu fronta. Na liniji Veternik, Dobro polje, Sokol. I to je tih 10 km fronta koje držala srpska vojska. I kada je Franš de Pere prihvatio taj plan i posle toga je trebalo ubeđivati francusku, a naročito britansku vladu da je potrebno da se počne sa tim probojem. Naročito su Britanci. Britanci su i tokom 1916. 1917. pa čak i tokom 1918. predlagali da se taj front napusti. To je bilo katastrofalno za srpsko vojsko, za koje taj front bio kapija slobode. Jedini način da srpski narod preživi, da bude oslobođen. Dakle, taj plan je prihvatio Franš de Pere i u neophodnost napada na Solunskom frontu postepeno su ubeđene prvo francuska, a potom i britanska vlada. I te borbene operacije na Solunskom frontu, to ključno probijanje Solunskog fronta, počelo u stvari 14. septembra, kada je počela artiljerijska priprema iz preko 550 artiljerijskih oruđa. To je bilo neviđeno na Solunskom frontu do tada. To nije bilo tako mnogo u poređenju sa zapadnim pa istočnim frontom, ali Solunski front, takva vatrena snaga, do tada nije bila viđena. A onda je proboj počeo 15. septembra. U posljednji čas donesena je odluka da u proboju učestvuju dve francuske divizije. Tako da se mora reći da su Srbi probili Solunski front uz pomoć Francuza. To su bile 122. i 17. kolonijalna divizija. Dakle, to bi trebalo zapamtiti. Srbi su Solunski front probili zajedno sa Somalijcima. Moje mišljenje je da su Francuzi i Englezi praktično tretirali Srbe kao kolonijalne trupe. To je ona situacija u kojoj je njihovim generalima dragoceni život jednog njihovog vojnika, nego desetorice Srba, ili Somalijaca, ili Gurka iz Nepala, ili Zuava iz Severne Afrike. I u tom proboju ta 122. francuska divizija držala se bolje nego ova 17. kolonijalna. Tako da je šumadijska divizija morala da pomaže i da probija svoj deo fronta vrlo uspešno i da pomogne 17. kolonijalnoj diviziji. Dok je 6. puk Drinske divizije takođe morao da praktično preuzme deo fronta francuske divizije. Dakle, front je probila druga armija pod komandom vojvode Stepe Stepanovića. Dakle, za njima je krenula i jugoslovenska divizija. A onda je po planu njoj sa zapada pomoć pružila prva srpska armija pod komandom generala Petra Bojovića, koji će steći vojvodski čin upravo tu na Solunskom frontu. Najposljednji cilj je bio da se probije front Bugara i da se izbije na Vardar, negde u visini Demir Kapije. I to je učinjeno za nekoliko dana. Kada su se Srbi probili 21. septembra do Vardara, kada su izbili na Vardar, računalo se da je odnesena ključna pobeda. To je bio taj ključni trenutak u kome su već Bugari bili spremni na pregovore o predaji. Proboj se dalje nastavio dolinom, dakle sada je pripalo Stepinoj armiji da se kreće prema istoku i prema Sofiji, ali ona je na vreme zaustavljena da Srbi ne bi krenuli u osvetu nad Bugarima za sve ono što su bugarski okupatori učinili Srbima 1915. i 1916. i naročito 1917. gušenje Topličkog ustanka. Sećate se Topličkog ustanka koji su ponovo zajedno podigli Srpski i Crnogorski komitet u dolini Toplice. Dakle, Stepina druga armija na vreme zaustavljena. Tako da je i ona vraćena ovamo na ovaj glavni pravac proboja i njeni delovi će biti usmereni na oslobođenje Crne Gore, a onda i južnoslovenskih, srpskih i južnoslovenskih delova Austro-Ugarskih. Dok je, kažem, glavni proboj prema severu preuzela sebe prva armija. I tu su tučeni ne samo Bugari, nego i Nemci, naročito u velikim bitkama oko Niša. Tako da proboj Srba i taj prodor srpske pešadije, srpske konjice, Francuzi nisu mogli da sustignu. Tako da su bokovi srpskih armija u nastupanju bili vrlo često izloženi, što za njih bila vrlo rizična situacija, ali Srbi su imali najbolju moguću borbenu motivaciju da se vrate svojim kućima, da oslobode svoje gradovi, svoje sela i da oslobode ujedine srpski narod. Tako da se to, naravno, treba reći i to da su na istoku Grci i Englezi zauzeli Doriran. Oni su bili na Doranskom nizu, su tu Englezi žestoko im ginuli, ali ponajviše zbog nedostatka koordinacije sa Grcima. Ali, kažem, glavni teret prodora primili su na sebe Srbi, a potom i Francuzi. Tako da se to probijanje fronta nastavilo sve do 1. novembra, kada su pobedonosne srpske trupe oslobodile srpsku prestonicu Beograd. A onda se prešlo u oslobođenje neoslobođenih srpskih i južnoslovenskih zemalja. Tada je Stepa prešao Dunav, Savu i Drinu i krenuo oslobođenje svih srpskih zemalja.
Probojem Solunskog fronta srpska vojska je trajno zaposjela teritoriju okupirane zemlje. Konačno je oslobodivši od okupatora, a nedugo zatim uslijedio je potpuni slom bloka centralnih sila Njemačka, Austro-Ugarska i Bugarska na Balkanu. Zašto se kaže ipak da je Solunski front bio sporedni front? A da li je u stvari ovaj veliki događaj bio jedna od najvećih pobjeda srpske vojske u istoriji srpskog naroda?
Dakle, problem su Ruskog fronta. Srbi su i bacili Bugarsku iz rata. Bugarska je potpisala kapitulaciju. Kad je Bugarska kapitulirala, Turska je bila odsečena od svojih saveznika od Austro-Ugarske i Nemačke. Posle toga Srbi su napali direktno, to bi udarac praktično u stomak Austro-Ugarske. Prelazak Drine, Save i Dunava. I to su bili događaji čija se strateška važnost ne može dovoljno naglasiti u ukupnom toku Prvog svjetskog rata. Naravno, pre toga je general Ludendorff krenuo veliku ofanzivu na zapadnom frontu, a onda je paralelno sa prodorom srpske i francuske vojske usledila velika ofanziva saveznika, Antante, na zapadnom frontu, koju su ključnu ulogu odigrali novoprispjeli Amerikanci. Ali počelo je u Solunu. I uz Kumanovo, Bitoj, Regalnicu, Cer, Kolubaru, ovo je svakako najveća pobjeda srpske vojske. Pri čemu u strateškom smislu proboj Solunskog fronta je važan za čitavu istoriju Prvog svjetskog rata. Važniji od Cera ili Kolubare. Naravno, da ne zaboravim bitku na Mojkovcu, u kojoj je crnogorska vojska praktično spasavala obraz, srpski obraz i obraz Crne Gore posle, u trenucima kada se znalo za pripreme kapitulacije. U tom trenutku, u vreme Mojkovačke bitke, praktično se glavnina srpskih snaga već povlačila kroz Crnu Goru. Sredar Janko Vukotić je štitio povlačenje pozadinskih jedinica srpske vojske, armije Vojvode Živojina Mišića. Ali u toj velikoj Mojkovačkoj bitci pre svega je spasavan obraz i čast crnogorskog oružja. To je potrebno da se razume. Dakle, crnogorci su štitili povlačenje srpske vojske, ali, kažem, najveći njen deo se tada već bio povukao. Ali pre svega reč je bila o časti ugledu Crne Gore, srpske Sparte. Dakle, značaj proboja Solunskog fronta je nemerljiv. Upravo zbog izbacivanja Bugarske iz Prvog svjetskog rata, odsecanja Turske i njenih saveznika i sredstveno tome kapitulacije Turske, a potom i kapitulacije Austro-Ugarske. U Beču su već onog časa kada su Srbi, a sa njima i Francuzi, prešli na teritoriju Austro-Ugarske, već je donesena odluka o kapitulaciji. A kažem, načelnik nemačkog generalštaba Hindenburg i njegova desna ruka Ludendorff, već posle, neposredno posle Solunskog fronta, predložili su kapitulaciju i izlazak Nemačke iz rata. Sve to dovoljno je da se kaže da je Prvi svjetski rat odlučen i na Solunskom frontu, možda ponajprije na Solunskom frontu. Zašto je taj front zaboravljen? E sad, to je posebno pitanje i to pitanje je povezano sa pitanjem zašto su saveznici na takav način napustili Srbiju 1915. godine i zašto su uprko svim razlozima razuma zapostavili taj front već 1915. a onda i 1916. godine. Dakle, imamo situaciju u kojoj se, rekao bih, sopstvene greške zabašuruju prećutkivanje. Ali tu ima i ta dubinska predrasuda prema Srbima, koja ne datira iz 1914. vremena Ferenskog atentata, mada i on bio važan, ona je mnogo starija. I kažem, to tretiranje Srba ne kao saveznika, nego kao praktično kolonijalnih trupa. Dakle, sa tim prosto treba biti načisto da saveznike životi Srba su bili priče jeftine, uz nekoliko časnih izuzetaka, među kojima je bio Franš de Pere ili recimo Lord George kao ministar, bio je recimo britanski ministar Edward Carson, koji je 1915. kada je Srbija ostavljena na milosti nemilosti, svetovnim silama dao ostavku vladi. I izvirić je to rekao, to je zato što je Britanija nije održala reč da to Srbima. Dakle, to prećutkivanje Solunskog fronta, čak i u Francuskoj historiografiji, kaže, Francuzi su učestvali u upravljanju Solunskog fronta, to nam govori nešto o tim dubinskim, ja bih rekao, predrasudama prema, ne samo Srbima, nego prema Balkanu. A opet sad, balkanske historiografije imaju poseban odnos prema tom Solunskom frontu. Grčka je bila podeljena. Dakle, kralj Konstantin, koji je bio praktično u neposrednim rodinskim vezama sa nemačkom kućom Hohenzollern, koji je pro-germanski, pro-nemački orijentisan, i Eleftherios Venizelos, predsjednik grčke vlade, koji je bio za Antantu. Tamo je došlo do velike podele, rasceta ili kešizme između Grka, oko toga koju stranu uzeti. Bugarska koja je stala na stranu četiri sila. Rumunija koja je stala na stranu Antante imala podnela vrlo surovu, da tako kažem, sudbinu u tom Prvom svjetskom ratu, sve će Srbiji, iako nije postradala toliko kao u Srbiji. To Srbiji. Dakle, i balkanske historiografije gledaju na različite načine na Solunskom frontu. Solunski front, pogotovo oni koji nisu učestvovali, pogotovo oni koji su bili s one strane fronta, mislim, pred svega na bugarskoj historiografiji.
Jedno od centralnih mjesta ove velike pobjede u Prvom svjetskom ratu predstavlja Zejtinlik, mjesto Solunu gdje se nalazi srpsko vojničko groblje u čijem su sklopu smješteni grobovi srpskih ali i savezničkih boraca poginulih u proboju Solunskog fronta. Srpsko groblje centralno je groblje u odnosu na čitav memorialni kompleks. U njemu su pohranjeni ostaci 7441 srpskog ratnika. Kako čujemo, ovo mjesto srpskog hodočašća je rekonstruisano i spremno dočekalo proslavu vijeka od proboja Solunskog fronta.
Da, postoje neka mjesta koja bi, to su ta mjesta hodočašća, koje bi trebalo svi da posjetimo bar jednom u životu. I Zetinjik je među njima. To je i Vido. Ostrov Vido kod Krfa, kod grada Krfa. Dakle, to su ta mesta, to su takozvana mesta sećanja. Tako je to nazvao, recimo, francuski istoričar Pierre Nora. Postoje ta mesta koja su važna za svaku naciju. To mogu biti, to nisu samo doslovno mesta, mogu biti neki simboli, neki grbovi, neke pesme, neke zajedničke uspomene koje su neobične. Jedinike među njima. I tu počivaju, dakle, srpski junaci, ali i saveznički vojnici koji su se borili na Solunskom frontu rano srpskom vojskom. Odnos Grčke prema memorialima, srpskim memorialima, je primjer kako se poštuju ne samo dobre Prvog svjetskog rata, jer ipak nije sve jedno ko je na kojoj strani bio ratu, kako nas danas uči. Pogotovo kad je u pitanju srpska vojska, na ostrvu Krfu svako gdje je boravila srpska vojska je obeleženo. Kada to uporedite sa Albanijom, nemate nikakav trag da je tuda prošlo oko 200.000 Srba, vojnika i civila 1915. i 1916. godine. Čak i na teritoriji Crne Gore to skoro da nema, u stvari doslovno i nema na tom pravcu koji se povlačila glavnina vojske. Dakle, na Rožaje, Andrijevicu, pa dole prema Podgorici. Videli ste kakve su nevolje izbile i šta je se sve dogodilo i se dostoj način obeleži mesto Mojkovačke bitke. Da ne govorimo o Makedoniji. Na teritoriji Makedonije postoje groblje srpskih vojnika. Ali kakav je odnos prema njima? U kakvom stanju se nalazi Zebrnjak? Da se odigrala Kumanovska bitka 1912. godine. Naravno, mogu se optuživati samo Montenegrini ili Makedonci za stanje naših memorijala. Najodgovorniji smo mi sami. Jer nastojali i nismo dovoljno učinili. Tek u posljednjih nekoliko godina u stvari udvostručeni su napravili u stvari u vremenu ove stogodišnjice, a mi već 4 godine da su Prvog svjetskog rata. Tek sada se i sada i to događa kampanjski, bez mnogo reda, čast izuzecima, nekim ljudima koji rade svoj posao i ministarstvima i tako dalje. Ali evo mi vidimo na 100 godina od proboja Solunskog fronta, najveći pobjede srpske vojske u Prvom svjetskom ratu, mi organizujemo paradu ponosa u centru Beograda. I veće se pažnje medijima poklanja tome nego obeležavanju 100 godina najveće pobjede srpske vojske u Prvom svjetskom ratu i jedne, kako bi lepo rekao, s jedan najveći pobjeda srpske vojske.
Da li je to slučajno?
Ne, to nije slučajno. I pazite, nije slučajno da se na 100 godišnjicu oslobođenja stare Srbije i Makedonije u Balkanskim ratovima potpisuje sramni Briselski sporazum. I to čini srpska vlada. Da ne pominjem sve ono što je učinila crnogorska vlada, priznanje Kosova i sve ostale sramotne njihove poteze. Dakle, to se sve događa na 100 godina. I to nije slučajno. Znate, nama prebacuju da smo opterećeni istorijom i da smo opterećeni teorijama zavere, ali mi se neprekidno susrećemo sa tim da naši neprijatelji vrlo dobro znaju našu istoriju i oni se upravo staraju da stogodišnjicu obeležavamo na ovako sramotne načine. Dakle, vi imate potpisivanje Briselskog sporazuma, tu radila srpska vlada 2013. godine. Na tačno 100 godina od Balkanskih rata, drugog Balkanskog rata, ako ćemo precizno. Imate sve ono što je uradila crnogorska vlada, pa imate tu antologijsku rečenicu predsjednika vlade Crne Gore, Duška Markovića, koji kaže, kako je ono rekao, preko 85% građana Crne Gore je bilo protiv priznanja Kosova, nezavisnosti Kosova. A kaže, mi smo to učinili da smo imali viziju. Prezite to, pa to je antologijska rečenica, sve se to događa na 100 godišnjicu. I vi vidite sada dvostručene napore srpske vlade, srpske vlade koja ubrzo rasprodaje sve naše privredne resurse. Sada hoće da rasprodaje i Kosovo. I to se sada odvršuje na 100 godišnjicu od oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda. I neprekidno se, ono što je ključno, nama i u Crnoj Gori i u Srbiji se neprekidno šalju poruke kako je sve bilo zaludno. I kako bi trebalo da predstavimo da slavimo naše ratne pobjede. I kako je to za Boga varvarski. A zamislite kad bi Rusima rekli da prestanu da slave Veliki otadžbinski rat. To je temelj ruskog identiteta, mislim na 41. 45. Zamislite kada bi Britancima rekli da prestanu da slave svoju pobedu u Prvom svjetskom ratu. 11. novembar, dan pobede, znate kako se to obeležava, kakve su to ceremonije u Velikoj Britaniji. To ti godi. Dakle, to su, dakle, kada se nama i to sa najviših vrhova vlasti u Podgorici i Beogradu šalju poruke da prestajemo da se sećamo svih rata i pobjeda, kako bi trebalo da se okrenemo o medicini, kulturi, književnosti i velikim dostignućima koje smo dali u kulturi. Naravno da bi ne smemo da zaboravimo ni Pupina, ni Njegoša, ni Milankovića, ni Dositeja Obradovića, ni Nikolaja Velimirovića, svetovladiku Nikolaja, ali ne možemo da zaboravimo i Serdara Janka Vukotića, ni Vojvodu Mišića, ni Putnika, ni Stepu, ni Bojovića, i da ne nabrajem sve to. Dakle, nacionalni identitet svakog istorijskog naroda, a srpski narod spada u takve narode, počiva i na velikim ratnim pobedama. Pogotovo za jedan narod svetlih ratničkih tradicija, kakvi su Srbi. Ali nama se upravo na stogodišnjicu naših velikih pobeda šalje poruka da bi mi valjalo da to zaboravimo i da prestanemo da slavimo naše ratne pobede i šalje nam se poruka da su naše pobjede bile uzalud.
Vidimo na ulicama Beograda tranvestite u srpskoj narodnoj nošnji, isto tako sa likovima svetitelja.
Tako je. I to se događa pod neposrednim pritiskom Evropske unije koji bi Srbi da se pridruže. I u Crnoj Gori i u Srbiji. I vi imate ambasadore tih zemalja Sjedinjenih Američkih Država koji učestvuju u toj paradi. Dakle, to je jedan, znate, svako može, parada ponos, u redu kad se to dopada Amerikancima, ili Englezima, ili Holanđanima, ako je to deo njihovog identiteta, to je sasvim u redu, ali zašto se vrši pritisak na nas, vi mi to organizujemo. Ako to nije u duhu naših tradicija. Ali, pazite, dakle, situacija u kojoj se to obeležava, koje to ima ogromnu medijsku pažnju, čak i ako se to dogodi, tolika medijska pažnja, koja se ni četvrtina takve pažnje se ne pridaje pobedi srpske vojske i proboju Solunskog fronta, su godišnjici tog velikog događaja. To bi, to za ostale ozbiljne evropske narode, to bi bilo nezamislivo. To su narodi koji organizuju te parade u Britaniji, u Holandiji, naravno uzimamo Holandiju, što je to kod njih prilično izražen, ili kod Kanađana, ili kod Amerikana. Ali da vidite kako oni obeležavaju svoje svetle trenutke, svoje vojničke istorije. Naročito Amerikanci, kakve su to ceremonije, naročito taj američki militarizam, će vidjeti iz prve ruke. Pa nam se onda još kaže, zaboravimo, kaže, taj kosovski mit, kako nam se kaže. Mi ga zovemo kosovskim zavetom. Naravno, pa zamislite kada bi Amerikancima rekli, zaboravite očeve osnivače i zaboravite deklaraciju nezavisnosti i ostale stvari od koje su oni napravili mit. Ili Francuzima zaboravite Jovanku Orleanku, ili Englezima zaboravite Elizabetu I i sve protestantske tradicije koje vi baštinite. Znači, sve se to radi sa nama. Zašto? Zato što je potrebno da se, ako hoćete, i svetu pošalje poruka da je jedan narod za koga će ostati pisano u istoriji sveta, da je 1994-95. U Republici Srpskoj, a onda je 99. na teritoriju Srbije i Jugoslavije, prvi pružio otpor NATO paktu. Prvi sa kojima je NATO stupio u sukob, bili su Srbi. Mnogima to zvuči, mnogi su protiv toga da se to ističe. I mnogima je to možda 94. 95. kada su napali Srbi u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj. 99. kada su nas napali. Dakle, sve to mnogim izgledalo kao nevjerovatno da su se Srbi isprotivili tako velikoj vojničkoj armadi, ali osjeći pisano da je NATO sva prva borbena dejstva izveo protiv Srba i da su Srbi prvi narod u istoriji sveta koji se na taj način suprotstavi. I zato nije slučajno to da upravo sada od Crne Gore, od Srpske Sparte, prave montenegrinsko društvo bez sećanja, sa izmišljenim tradicijama. Bez ikakvih sećanja, sve sa sećanjima koja sežu samo do 48. ili do 41. do druga Tita. I hoće Srbe da nateraju da se svojevoljno odreknu Kosova, da se odreknu knjeza Lazara i da se odreknu i Dečana i Pećaršije i Bogorodice Ljeviške. Sebe, suštine svoje istorije, to je Kosovski zavet. A Crna Gora je vekovima, ona je građena na Kosovskom zavetu. Mi nemamo jači izraz Kosovskog zaveta od Gorskog vijenca, od Njegoša. Sve pisao Ljubane Nadjić koji je došao i video to. U Crnoj Gori kaže, svaka žena koja nosi onaj teret na svim leđima u Crnoj Gori, ona veruje, ona svaka nosi svoju muku, ubeđena da je to zbog Kosova. Da ne govorimo o crnogorskim vitezovi. I sada dođe tu situaciju da vama, dakle, da Crna Gora priznaje Kosovo, te vlasti Crne Gore, i da imate situaciju koja je vlada Srbije hoće da pregovara sa teroristima, kaže, o korekciji granica Srbije sa Kosovo i spremne da prizna nezavisno Kosovo Metohiju sa nevjerovatnim obrazloženjima. Potpuno nevjerovatno. Posle samo 100 godina. Znate, i ubeđuju nas kako su sva ta junačka dela bila zaludna. Da li je proboj Solunskog fronta bio zalud? Da li su Mojkovac i Cer i Kolubara bili uzalud? To mi odlučujemo mi danas. Znate? Kako? Pa tako što ako se odreknemo onoga zašto su ginuli naši dedovi, onda je to njihova žrtva bila uzaludna. ako ostanemo u zavetu, onda ona nije bila uzaludna. To je vrlo jednostavno. Na prvi pogled, paradoksalno, u stvari mi odlučujemo o tome da li je sve bilo uzalud, 914, 918 ili nije. I dakle, oni, mi koji hoćemo da ostanemo u zavetu, u kosovskom zavetu, u svesti o tome da nema slobode bez žrtve. Slobode u svakom smislu. Nema bez žrtve. A to jeste novi zavet. I to jeste kosovski zavet, koji je u stvari novi zavet srpskog istorijskog iskustva, ako ćemo po Vladiki Nikolaju i Svetom Justinu. Dakle, mi odlučujemo o tome. I to je ona, nažalost, to je ta borba koju mi dan danas vodimo. I čovjek se čudi kako je moguće da među nama ima toliko onih u Crnoj Gori, a sad i u Srbiji, koji su spremni da stanu na stranu okupatora i neprijatelja. Ali po mom mišljenju, veće je čudo što posle svog stradanja, svih iskušenja koje je naš srpski narod podneo, da kažemo od Kosova do dana danas što smo opstali i što smo tu. I što taj duh Kosova i ako hoćete stari duh Svetog Save i dalje živi. Dakle, to je čudo. 800 godina Svetog Save i Svetog Simeona, ono što nas sve drži na okupu. Znate? I posle, znate šta je čudo? Čudo da posle svih pritisaka koje su Srbi u Crnoj Gori izloženi, ima jedno i dalje jedno najjačih uporišta srpstva i dalje u Crnoj Gori. To je on. I posle svega što smo prošli, koji su užasni posle genocida u 20. veku, posle Jasenovca, svega i posle Oluje, i posle Milosrdnog anđela, što smo tu i dan danas, što i dalje stojimo. Dakle, to je pravo čudo. Kako se taj srpski narod sačuvao, kako se te kosovski zavet sačuvao i šta je to ili ko je onaj koga čuva do dana današnje.
Nekako, doktore Koviću, o čemu god govorimo o Kosovu. Eto, nedavno je predsjednik Srbije sa Kosova poručio na neki način da nema nebeske Srbije, a kako vi rekoste, nedavno Srbe u ovom trenutku na Kosovu i Metohiji progone Srbi i to je ono što je najstrašnije.
Tako je. To je, čovjek se pita, odakle među nama toliko onih kojima je vođa, govorimo o Srbiji, preči od Srbije ili od Srpstva. Odakle dolaze svi ti ljudi? I vi imate sad predsjednika Republike, koji je prvo obećao da će otići na Kosovo i da će tamo konačno da iznese svoj plan. Mada mi svi vidimo što je njegov plan. Ali on po ko zna koji put ne drži svoju reč. Nego drži jedan govor u kome nastupa kao istoričar, koji nam objašnjava smisao naše istorije. Dakle, on je u tom održao govor u kome kao da hoće da nam demonstrira svoj sukob sa samim smislom srpske istorije. Dakle, on tamo istupa kao istoričar, pa i kao neka vrsta proroka, umjesto da samo radi svoj posao. A njegov posao je da se drži ustava. Dakle, njegov posao je da poštuje slovo ustava, a on to ne radi. Dakle, od samog početka svog predsjedničkog mandata, on direktno krši Ustav Republike Srbije, u kome jasno stoji da je Kosovo deo Srbije i da je on dužan da štiti teritorijalni integritet Srbije. Da on ima nameru da menja zakletvu naše vojske i policije, koja se svaki put zakune na zaštitu i kune se da će i polaže zakletvu. Da će čuvati teritorijalni integritet naše zemlje, koji spada i Kosovo i Metohija. Dakle, predsjednik Republike koji, umjesto da obavlja svoj posao, da štiti Ustav, da se pridržava međunarodnih akata u koje spada i rezolucija 244, po koje je Kosovo deo SR Jugoslavije, odnosno deo Srbije koji je sukcesor, pravni sukcesor SR Jugoslavije, on nam drže predavanja o srpskoj istoriji. I to o čemu on govori, način na koji on govori o srpskoj istoriji, to da kažem, tako se razgovara u kafani. Svi mi kad sednemo sa prijateljima, razgovaramo na ovaj ili na onaj način o srpskoj istoriji. Ali to je kafanski razgovor. Ali ne govori tako predsjednik Republike. Ne obraća se tako medijima i građanima Republike Srbije na Kosovu i Metohiji. On govori o borbi za živote naše dece. Kaže, zbog budućnosti naše dece mi bi trebalo da se razgraničimo sa Albancima na Kosovu. Pa da li, o kojoj to deci govori? Da li su naša deca samo u Beogradu? Čija su, ja to samo ponavljam, čija su deca u Goraždevcu i u Gračanici Čija deca žive u Ranilugu ili u Novom Brdu ili na severu Kosova. Dakle, predsjednik Republike govori da zbog budućnosti naše dece da je potrebno da našu decu sa Kosova i Metohije predamo na milost i nemilost Hašimu Tačiju, Ramušu Haradinaju, ljudima koji su optuženi, osumnjičeni za trgovinu organima. I da li ko ima iluzije o tome ili bilo kako sumnju to da će ukoliko dobije nezavisnost Kosova prije ili kasnije postati deo Velike Albanije. Kaže, mi hoćemo da se razgraničimo sa Albancima i da povučemo etničku liniju razgraničenja, a onda ćemo se izjedno uđemo u Evropsku uniju. A svako ko je ikada bio u Evropskoj uniji zna da između zemalja Evropske unije nema granice. I da će tek onda ta granica između Srbije i Albanaca biti otvorena, između ostataka Srbije i Velike Albanije. Vidite koliko je to nelogično. Pa kaže, mi to moramo da uradimo zbog stabilnosti u regionu. A vi zbog stabilnosti u regionu stvarate Veliku Albaniju. Prvo za koju nemamo nikakve garancije da će se zaustaviti na Kosovu i Metohiji. Albin Kurti, Ramuš Haradinaj, odavno govore o Nišu. Ko može da nam garantuje da će oni stati tu? Ko garantuje da ostale pripadnici ostalih manjina kada vide kako se Srbi lako odriču 120.000 svojih građana i svoje teritorije, da u Staroj Raškoj će zatražiti ono što oni vide kao svoja prava. Što će biti sa Vojvodinom? Što će biti sa Republikom Srpskom? A onda, kad govorimo o stabilnosti regionu, što će biti sa Makedonijom? Svi znamo što će se dogoditi sa Makedonijom. Što će biti sa Crnom Gorom? Znate, ovi ljudi koji sada rade u apsolutnoj sinergiji sa Tiranom i sa Zagrebom, koliko će oni da požive? I šta će se dogoditi onda kad sa istorijske scene siđu veliki prijatelji albanskih šovinista, kao što su Milo Đukanović i Duško Marković? Šta će biti sa Crnom Gorom posle toga? Znate, to znaju oni građani Crne Gore koji žive u tom graničnom području prema Albaniji i ovamo prema Metohiji. Šta će biti sa Grčkom? Svaka mapa Velike Albanije obuhvata čak i ostrvo Krf, i Albanci traže Epir. Grci su toga savršeno svesni. Naročito ljudi koji žive u Epiru i Tesali i na Krfu, treba sa njima razgovarati. Oni su toga savršeno svesni. Dakle, stvaranje Velike Albanije, a prvi kamen koji će odroniti tu lavinu Velike Albanije, to je prvi kamen sada treba da Srbi odrone, pristajući na odricanje od Kosova i Metohije. Dakle, Velika Albanija ugrozit će trajna stabilnost u regionu. To je ono što hoće NATO. I to je ono što hoće američki državi. Oni neće stabilnost. Ne treba stabilnost Vašington. Stabilnost treba nama, Srbima i Albancima. Jer naša deca ovde ostaju da žive. I sad, ako neko misli da mi zaista etnički možemo tako da se razgraničimo, da jedni, ako albanski šumnici misli da će imati imaju tako što će da proteraju, oteli su 250.000 treba sa Kosova i Metohije samo do 1994. Ne govorimo o prethodnim decenijima. Ako oni misle da će tako imati mir, što su im uzeli imovinu, što su ih proterali i pobili, pa ne može se tako graditi budućnost. Razumete? Dakle, ono što je u ovom trenutku potrebno, po mom mišljenju, to je nastavak pregovora u statusu Kosova i Metohije, ali zamrznuti konflikt. Zamrznuti konflikt je tehnički pojam međunarodnih odnosa. Odnos je stvoren na zamrzavanje statusa Kosova i Metohije do promene u međunarodnim odnosima. Mi vidimo da ta promena polako dolazi. Ona nije onoliko brza koliko bi mi želeli da bude brza. Crna Gora je juče ušla u NATO. I tim vremena kada će ući Makedonija. Ali mi vidimo da moć svih američkih država slabi. To je nepovratan proces. Moć Rusije i Kine raste. Da ne govorimo o ostalim suparnicima svih američkih država. Potrebno je sačekati. Nismo mi narod koji svoju istoriju meri minutima, satima ili godinama. Naša istorija meri se vekovima. Znate, mi smo blizu 500 godina čekali se vratimo na Kosovo i Metohiju od 1455. do 1912. I u tih 400-500 godina mi smo imali našu Pećku patrijaršiju, mi smo imali našu crkvu i naše gusle, koje su nas stalno podsjećali na zavet. I mi smo se tamo vratili. Na tome, mi baštinimo ozbiljno istorijsko iskustvo. Mi smo videli mnogi imperije koje su došli i otišli. Videli smo kako su došli Turci, kako su otišli. Kako je došla u Cugarska, kako je otišla. Kako je došla Treći Rajh i otišla. I gdje ćemo i kraj američke imperije. Ali gdje je tog trenutka mi moramo da se čuvamo naše ljude na Kosovu i Metohiji. To da ih prepustimo Velikoj Albaniji. Ili da podelimo Kosovu i Metohiju tako što će Srbija da dobije 3 ili 4 opštine na severu Kosova. A od celo Kosovo, od celu Metohiju i čak opštinu Preša, neki pominje Medveđu i Bujanovac, na teritoriji takozvane za Srbiju da predamo Veliku Albaniju, pa šta će onda da bude sa preko 120.000 naših ljudi tamo? Da ne zaboravimo i Gorance, koji su, kad naš cilj mora biti čuvanje naših ljudi, naš cilj mora biti odbrana imovine, to su ako hoćete ljudska prava, znači bezbednost, život, imovina, ne samo oni koji su tamo ostali, nego i oni koji su oterani odande. Njihovo glasačko pravo, znači posjed, zemlja, crkve, države i ljudi, građani Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, to su najosnovnije ljudska prava, a onda pregovori sa Albancima koji moraju da im daju najširu moguću autonomiju. Ne treba postavljati, kako da kažem, konačne zahteve, ali Kosovo mora da ostane u sastavu Republike Srbije. Mogu ili onoj formi. To je, Ustav Republike Srbije, to je rezolucija 244. Dakle, nas na rezoluciji 244 podsjećaju ministar spoljnih poslova Rusije, ambasador Rusije u Beogradu i ambasador Kine u Beogradu. Vidjeli ste te izjave. A naš predsjednik Republike kaže da se rezolucija 244 ne odnosi na Srbiju, nego na Srbiju Kosovo. To je potpuno besmislica. Pa to, o tome je odavno pisano. To se zna da je u dogovoru o stvaranju Srbije Kosovo govoreno i potpisano da je Srbija sukcesor Srbije Kosovo. Dakle, vi imate Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u svojoj poruci o Kosovu 10. maja 2018. On se poziva na Ustav rezolucije 244. Srpska vlada i srpski predsjednik, to je po mnom. Kako se to zove? Ako to nije lizbe, onda ne znam što je.
Da li se danas Srbi lako odriču svoje istorije i da li smo uopšte svjesni šta su naši preci učinili za nas?
Znate kako, to je veliki proces, širok proces koji je širi i dublji od nečega što je istorijska sudbina srpskog naroda. To se događa širom Evrope. To se događa u celoj Evropi. U celoj Evropi mi vidimo da slabi veza građana, pripadnika nacije sa sopstvenom prošlošću. I to je razlog glasanja za Brexit u Velikoj Britaniji. Želje da se povrati suverenitet Britanaca u odnosu na Brisel, u odnosu na Evropsku uniju. Francuska, pokret Le Penove, čak i pokret Levice, na čelu sa Melanchonom, jačanje alternativnih snaga u Nemačkoj. To vidite u celoj Evropi, ono što se događa u Slovačkoj, ono što se događa u Mađarskoj, ono što se dogodilo u Italiji. I naravno taj dodatni pritisak imigranata, koji su ljudi, opet nesrećni ljudi, pokrenuti u uništavanju njihovih, muslimanskih zemalja od strane NATO pakta. Dakle, građani Evrope, jesi iz zapadne Evrope shvatili da su uvučeni od strane NATO pakta svih američkih država u ratu koje ne žele da vode. I oni stradaju terorističkim napadima na ulicama svojih prestonica. Pariz, Berlin, London, da ne nabrajam, New York. Da se etički sastav njihovih zemalja menja, opet zahvaljujući imigrantima koji su pokrenuti upravo nasilnim NATO paktu nad muslimanskim svetom. I to su ljudi koji osjećaju da ova propaganda koja dolazi u mediji su potpuno u rukama tih neoliberalnih elita. Dakle, porodica prevaziđena stvar, pazite. Francuska revolucija je praktično između države i pojedinca, praktično obrisa te strukture, staleže, cehove, esnafe, religiju, crkve, sve što je moglo da zaštiti pojedinca u odnosu na državu. To je počelo sa brisanjem toga. To je počela Francuska revolucija. To je početak totalitarizma 20. veka. Sada imamo čak i uništavanje porodice. I vidite da su se ti mediji na zapadu, da su ih liberalni mediji, to je ta duboka država u američkim državama. Oni su se krenuli protiv porodice. I mi vidimo, dakle, hoćete u Europsku uniju, pa to je paket koji dobijete. Dakle, to je situacija, apsurdna situacija u kojoj vi umjesto proslave proboja 100-godišnjeg Solunskog fronta organizujete paradu ponosa. I u kojoj vas u Crnoj Gori ubeđuju kako je Srpska vojska okupirala Budvu 1918. godine, u kojoj ne daju Budvanima da slave oslobođenje. Pa ako je Srpska vojska okupirala Crnu Goru 1918. onda vrlo dobro, onda neka Montenegrini vrate Srbiji Budvu i Boku, koje su pripale Crnoj Gori tek 1918. godine. Ako je to već bilo okupacija ili anšlus, kako kaže, nekim pod navodnicima pametne glave. Dakle, imate situaciju u kojima je evropski čovjek ugrožen. Ali ne samo evropski čovjek. Glasanje za Trumpa i američkih država, opet bilo to. Imate građane svih američkih država koje osjećaju da se vode ratove u njihove ime, da oni financiraju ratove u kojima stradaju njihovi vojnici, u kojima su ugroženi od strane terorista na ulicama svojih gradova. Zašto? Za interese nekog klana Clinton ili nekog klana Bush, i to je bilo glasanje za Trumpa. I to je bila ta pobuna protiv te duboke države establishmenta. Vidite sad kako se tobože najmoćniji čovjek sveta, predsjednik američke države, te tura pod udarcima duboke države. Tu duboku državu, lice duboke države, to je Hillary Clinton. Ona je to. I ona je vodila spoljnu politiku svih država pod Obamom. I ona je uticala na nju, nije morala mnogo ni da utiče, kad je vodio predsjednik i njen suprug. Clinton, koji nas je bombardovao, koji nas etički očistio sa Kosova i Metohije iz Krajine. Dakle, vi imate i da sada ostavak i prožaju Amerikanci. Kako će se to završiti? Mi to ne znamo, ali mi vidimo da svet u kome živimo nije više svet iz 99. I to je jedan od ključnih razloga zašto kažemo čemu žurba. Čemu žurba da izdamo Kosovo i Metohiju? Čemu žurba da izdamo preko 120.000 naših ljudi na Kosovo i Metohiju i našu decu na Kosovo i Metohiju? Čemu žurba da izdamo Kneza Lazara? Svetog Kneza Lazara. Čemu? Dakle, razum nas upućuje da čekamo, da posmatramo, da se nadričemo svog. A dakle, samo iracionalni razlozi mogu da nas prisile da se odričemo Kosova i Metohije ili da ga delimo sa albanskim šovinima.
Učestvovali ste i na naučnom skupu Sedam vijekova manastira Stanjević, koji je 14. i 15. septembra održan u Stanjevićima i u Budvi. Kakve utiske nosite sa ovog skupa?
To je jedno od tih čuda o kojima sam govorio. Dakle, imate posle svih pritisaka, posle svih pokušaja asimilacije, posle takvih stradanja srpskog naroda u Crnoj Gori, posle svega onoga što je Crna Gora zapamtila, vi imate obnovu manastira Stanjević, vi imate mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, vi imate episkopiju Budimljansko-Nikšićku, Mileševsku. Pogledajte kako to, pogledajte misiju, pazite, mitropolija Crnogorsko-Primorska, ona pomaže Latinskoj Americi, ona pomaže pravoslavnoj Albaniji. Pa ona pomaže nama u Beogradu da branimo Kosovo i Metohiju. Nam je danas potrebna njena pomoć. Jer mi vidimo da je to tvrdo uporište pravoslavlja. Ali srpstvo. I pogledajte to čudo. Dakle, manastir Stanjevići koji stoji razoren više od 150 godina, skoro 200 godina, koji je bio ruina, ruševina. Pogledajte danas, svako bi trebalo da poseti manastir Stanjevići kad ode u Budvu. Vidi kako to danas izgleda i šta je to. Dakle, Stanjevići su prestonica vladika iz kuće Petrovića. To je, kako bi mi rekli, jesenja rezidencija njihova. Još u vremenu vladike Danila, od kraja 17. veka, tako je spaljeno Cetinje. Dakle, mesto na kome je su mesto od ogromnog istorijskog značaja. Ne treba da sada nabrajamo sve što se dogodilo u Stanjevićima, od kulturne do političke istorije Crne Gore. Jedna ogromna dragocenost, tako da je ogromna čast, ogromna sreća da sve nas koji smo pozvani da učestvujemo na skupu povodom obnove manastira Stanjevića i povodom njegovog predstojećeg osvećenja. To je ogromna čast i ogromna radost za sve nas. Za one koji ne mogu da odu u Stanjeviće, dovoljno da ju uzmu monografiju koja sada izlazi, da vide fotografije kako su izgledali Stanjevići pre obnove i kako oni danas izgledaju. Dakle, i uprko svemu, uprko svim tim silama nemerljivim, vi imate renesansu pravoslavne vere. Imate obnovu srpske pravoslavne vere. I danas, u ovoj borbi za Kosovo, za Kosovski zavet, crkva, naša srpska pravoslavna crkva ima najznačajniju ulogu. Nema tu, znate, kada je Kosovo u pitanju, tu nema više stranaka. To je crkva. To je naša crkva i mi vidimo da je glavna odbrana Kosova, naročito posle Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve održanog u maju mesecu. Je to Srpska pravoslavna crkva. I to je tako. To su sve ono što je učinio, sve ono što je rekao naš patrijarh, sve ono što rade mitropoliti i vladike naše crkve. Kaže mitropoliti, mislim pre svega na mitropolita Crnogorsko-Primorskog i egzarha Trona Pećkog Amfilohija. Dakle, svi mi vidimo i znamo ovdje u Beogradu, se jako dobro zna što čini što je učinio Metropolitan Filohije i posle svih napada, beogradski mediji, beogradske štampe na našeg mitropolita, još više ga volimo. I još više ljudi ovdje u Srbiji veruju u Metropolitan Filohije. I vidi ga kao onoga koji u prvom redu borbe za odbranu naše Kosovo i Metohije i za očuvanje Kosovskog zaveta. Zajedno sa vladikom Ionikijem, tim vladikama koje neki ovdje nazivaju južnim vladikama. Jer naše vladike, upravo Crna Gora, Hercegovina, tu Teodosije, Jaško Prizinski, to su ljudi koji shvataju da crkva ne smije biti podređena državi. Dok kao da u Srbiji ta svest o tome još nije preovladala. I ovdje i dalje ima vladika koji se boje države. I kada država počne da vodi antisrpsku politiku, ne čuje se njihov glas. A upravo takozvani južne vladike, vladike kojima je suđeno da tu žive na teritoriji Crne Gore, gde se država okreće protiv, mi vidimo i sada se pokušali dalje sa tim zakonom kojim se želi oduzeti imovine od naše crkve u Crne Gori. Dakle, upravo to su vladike koje shvatili da ne može crkva da se ishodi državi. I kada državu uzurpiraju oni koji rade protiv države, a to su oni koji su na vlasti u Crnoj Gori i u Srbiji, crkva mora da se usprotivi. Crkva naša, pa da takva, to je naša crkva. Pazite, pa to je crkva koja je morala da živi, da se bori u Titovoj Jugoslaviji, koja je morala da opstane u nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je crkva koja je morala da preživi u Osmanskom carstvu. A istorija Crne Gore, pa to je istorija vladika, metropolita koji vode Srbe, koji stvaraju državu. Ta država Crna Gora, ona je nastala na tradiciji Pećke patrijaršije, Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dakle, vladike koji su vojskovođe. Znate, kad maršal Marmon, Napoleonov maršal, pita, on kaže u čudu, on gleda kako vladika Sveti Petar Cetinski vodi Crnogorce u bitkama iza Dubrovnika, iza Herceg Novog. Pa kaže, kako to kaže da vi, kaže, vodite vojsku u rat. Vladika je naoružen. Kaže, zašto Crnogorci seku glave zarobljenim Francuzima? A vladika ga pita, jeste li vi ona nacija koja osekla svome, glavu svome kralju u Parizu? I onda je Marmon začuđen da taj, kako on to vidi, varvarski episkop, zna tačno šta su Francuzi uradili u Francuskoj revoluciji sa svojim kraljem. I da nema potrebe da on drži predavanja vladiki crnogorskom o tome šta je varvarstvo, šta je sloboda i tako dalje. Dakle, to je tradicija Srpske crkve, to je tradicija Pećke patrijaršije. Da ja ne nabrajam od vladike, od patrijarha Jovana Kantula, krajem 16. veka, od njegov, od Ustanka Nikšićana, Vojvode Grdana, krajem 16. veka, do sve tamo preko velike seobe, prve, druge velike seobe, do patrijarha Gavrila, do Konkordata, patrijarha Varnave i patrijarha Gavrila Dožića i vladike Nikolaja, vladike Irineja, 27. marta 1941. Pa znate ko je bio u prvim redovima antifašističke borbe 1941. Crkva naša. Znate? Kakva je uloga crkve u ustanku u 27. martu 1941. i ustanku 1941. To još nije dovoljno shvaćeno i naglašeno. E to je naša crkva. To je naša crkva ne ishodi državi. Ona je crkva. I najslobodnije je tamo gde se ne nalazi u sinergiji sa državom. A tako je takva situacija upravo u Crnoj Gori.
Doktore Koviću, ostalo je još da vam zahvalimo na vremenu koje ste odvojili za naš radio i na ovim riječima punim nade, da kažemo.
Naravno, mi ćemo pobediti. Ja to znam, to nam kazuje cela naša istorija. Pitanje je samo kakve ćemo žrtve morati da podnesemo u tome. Ali prosto, to je naša istorija.
15. septembra 1918. godine probijen je Solunski front borbom prsa u prsa bajonetima na bajonete. Posle tačno 100 godina mi samo možemo da kažemo jedno veliko hvala i slava junacima koji su dali svoje živote za našu slobodu. Poštovani slušaoci, imali smo čast i radost da razgovaramo sa doktorom Milošem Kovićem, istoričarom, vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema je bila Solunski front, govorili smo i o aktuelnom stanju u našoj zemlji i naravno na Kosovu i Metohiji.